Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem Ivety Richtaříkové, studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Dnes je první únorový den, právě odbyla 18. hodina. No a my se scházíme u našeho pravidelného pořadu a začneme, jak jinak, naproti proudu Parlamentních listů. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Článek, který si teď přečteme, vyšel 29. ledna 2018 a jeho titulek zní Světová ekonomika. Hra stále těžší a nebezpečnější. Přihlouplé tváře v Davosu zírají na světové kasíno. Proč dluhové pyramidy vyrostly do nebes? Čína i USA mimo hru? Bublina velkého kalibru. Konec globalistů se blíží. Tak uvidíme, toho bych se chtěla vážně dožít. Ale přečteme si, jak se na celou věc dívá autor. Valentin Katasonov pojednává o současném stavu světové ekonomiky a dokazuje, že Světové ekonomické fórum v Davosu je pustá žvanírna, která nemá v úmyslu cokoliv podstatného řešit. Pokud se mám pokusit popsat v jedné větě atmosféru převládající na výročním zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, řeknu dobré výrazy tváře ve špatné hře. Toto slovní vyjádření se vžilo v kruhu karetních hráčů. Mistři přetvářky však nejsou pouze karetní hráči, ale také finančníci, bankéři a politici. A ti nejkvalifikovanější mistři dobrých výrazů tváří při jakékoliv hře se sjíždějí v lednu každého roku na fórum v Davosu. Podtitulek Světové kasíno. Celá světová ekonomika se po 40 letech změnila v obrovské kasíno. Začalo to v 70. letech 20. století, kdy papírový dolar nahradil zlatý dolarový standard. Papír vytištěný centrálními bankami bylo možné přímo směnit za materiální hodnoty. Tvorba materiálního bohatství ve světě již 40 let degraduje, protože všichni se vrhli na finanční trhy. Dokonce i ti, kteří formálně zůstali v reálném sektoru ekonomiky, začali rovněž hrát na akciových, valutových, peněžních trzích. Již 40 let dochází k přerozdělování a ukrajování reálného bohatství, které bylo vytvořeno a nashromážděno v předchozích stoletích. Namísto výroby a práce tu máme hru a vzrušení. Přitom hra je stále těžší a nebezpečnější. Vítězem je nakonec vždy ten, kdo vlastní tiskárnu peněz, majitel kasína, nebo je alespoň blízko k tomuto zdroji peněz, pomocník majitele. Ostatní prohrávají a chudnou, dokonce i ti, kteří se formálně žádných her nezúčastňují. Hlavní zisk plyne pánům peněz ze zhroucení dluhové pyramidy a z prasklé v uvozovkách bubliny na akciových trzích. Pro ty, kdo se neřadí k pánům peněz nebo mezi jejich pomocníky, je hra vždycky špatná, protože vždy končí ztrátou. Takových je nás ve světové populaci 99%. Páni peněz nás nazývají profantes, ovce, a ještě méně slušnými slovy. Zvláště špatnou se hra stává v předvečer zhroucení pyramidy a kolapsu bubliny, protože profání hráči v šíleném vzrušení vrhají na oltář hry svůj poslední majetek. A když se obrazně řečeno vydají ze všeho, zůstanou bez kalhot a nic už z nich nekyne, páni peněz ukončí hru, odklidí trosky pyramidy a zavřou kasu. Stručně jsem popsal mechanismus fungování světového kasína, které se v ekonomických učebnicích nazývá monetární makroekonomika. Nyní se můžeme vrátit k tématu Davos 2018. Podtitulek: Ekonomické problémy nikoho v Davosu netrápí. Celý minulý rok proběhl v napjatém očekávání druhé vlny globální finanční krize. První vlna se konala v letech 2007 až 2009 a jejím epicentrem byl americký trh s hypotéčními cennými papíry. Seriózní odborníci neustále upozorňují na skutečnost, že na světových finančních trzích se od té doby vytvořily bubliny, jejichž kalibr není o nic menší, než jaké se objevily na americkém finančním trhu v létě roku 2007. Totéž lze říci o dluhových pyramidách, podobně jako babylonská věž vyrostly do nebes. Již na začátku loňského roku činil celkový dluh USA 300 až 350% HDP, údaj zahrnuje kromě státních dluhů i dluhy bank, nefinančních korporací a sektoru domácností. Jedná se o vyšší úroveň zadlužení, než jaká byla v roce 2007. Srovnatelný celkový dluh Evropské unie a Číny byl podle odborníků přibližně na úrovni USA. Nicméně v Číně je situace s největší pravděpodobností ještě kritičtější. S přihlédnutím k čínskému stínovému bankovnictví může celkový dluh Číny dosáhnout 650% HDP. Závěr: druhá vlna krize může kdykoliv vypuknout a jeho epicentrem, tady by mělo být a jejím epicentrem, mohou být Spojené státy, Evropská unie i Čína. Zdálo by se, že hlavní otázkou na fóru Davos 2018 bude hrozba druhé vlny globální finanční krize a opatření k jejímu zamezení nebo zmírnění jejich následků. Kdepak? Z programu fóra vyplývá, že hlavním tématem summitu budou tři otázky: environmentální hrozby, extrémního počasí a teplot, ekonomická nerovnost a kybernetické útoky. Pokud lze věřit zprávám ruských a zahraničních korespondentů z Davosu, vládne tam naprostá euforie. Christine Lagardová z Mezinárodního měnového fondu potěšila všechny prognózou světového hospodářského vývoje v posledních letech tohoto desetiletí. Zde jsou titulky a fráze ze zpráv prvního dne zasedání fóra. Po několika letech negativních prognóz Mezinárodní měnový fond předpověděl růst světové ekonomiky. Tak to byla jedna fráze nebo titulek. Prognózy ekonomických ukazatelů USA, Číny a Evropy se zlepšily. Další. Podle prognózy fondu budou všechny ekonomicky rozvinuté země vykazovat vyšší růst do roku 2019, než se očekávalo. A teď už zase autor. Pro pořádek, MMF zhoršil prognózu pouze u jedné země, Velké Británie, s odkazem na Brexit. Takže se světovou ekonomikou je všechno v pořádku. O hrozbě druhé vlny finanční krize nepadlo ani slovo, alespoň v oficiálních dokumentech fóra, v kuloárech se o tom samozřejmě bude šeptat. A pokud je tomu tak, potom se můžeme zabývat něčím jiným, například ekologií nebo kybernetickou bezpečností. Popravdě není jasné, jaká řešení mohou být přijata v oblasti životního prostředí a klimatu, jestliže se USA rozhodly neúčastnit Pařížské dohody o klimatu z roku 2015. A bez Ameriky, která produkuje největší emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, Pařížská dohoda ztrácí veškerý význam. Podtitulek: Jen plané řeči. Nikdo nespochybňuje, že tři hlavní problémy uvedené v programu ohrožují svět, ale otázky ekologie a klimatu, stejně jako chudoby a sociální polarizace společnosti a světa, se opakovaně přetřásaly během celých 48 let summitů v Davosu. A k řešení problémů nedošlo. Zhoršování životního prostředí pokračovalo a ekonomická nerovnost se zvětšovala. Známá mezinárodní nezisková organizace Oxfam při příležitosti zahájení současného fóra v Davosu připravila další zprávu, z níž vyplývá, že se v průběhu roku sociální a majetková polarizace ve světě prohloubila. Nyní 1% světové populace vlastní 82% bohatství planety. Ještě jednou to zopakuji, přátelé, a to bychom si měli zapamatovat. 1% světové populace vlastní 82% bohatství planety. Od roku 2010 se celkové bohatství miliardářů zvýšilo o 13%. Jejich příjmy se zvyšovaly 6x rychleji než platy zaměstnanců a úředníků, uvádí studie. Nejzámožnější lidé podle autorů zprávy bohatli na úkor zhoršených pracovních podmínek zaměstnanců a úředníků. Vinny Byanyima, výkonná ředitelka společnosti Oxfam, v předvečer zahájení fóra uvedla: Jsem tady, abych řekla velkým obchodníkům a politikům, není to normální. Jejich činnost a uplatňovaná politika jsou příčinou nerovnosti a chudoby. Mohou to všechno změnit. Jsme již unaveni poslouchat, jak jsou znepokojeni stávajícími nerovnostmi a přitom nic neudělají. Vyzýváme je, aby začali jednat. Tak oni nejenže nic neudělají, oni naopak soustavně a horečně pracují na tom, aby na svou stranu do svých kapes převedli ještě další a další bohatství, takže aby tam toho měli co nejvíce. Nejlépe by pro ně zřejmě bylo, kdyby lidé nepotřebovali teplo, nepotřebovali jídlo, nepotřebovali vodu a pokud možno ani vzduch, ale přitom stále jenom pracovali a na koho asi? Samozřejmě na toto 1%. Pokračujeme ve čtení. Co se týká kybernetických útoků a kybernetické bezpečnosti, v Davosu je seriózně posuzovat nelze. Vyžaduje to samostatnou platformu, kde by se měli nejdříve sejít odborníci a specialisté z oblasti IT technologií a nikoli v bankéři a politici. Dovolte mi připomenout, že Davos je platformou pro pořádání summitů Světového ekonomického fóra, jmenovitě ekonomického, ještě podtrhuje autor. Vše výše uvedené dokazuje, že Davos je pustá žvanírna, přitom nikoliv neškodná, protože nejenže nereaguje na skutečné hrozby a výzvy, ale navíc od nich úspěšně odvádí pozornost veřejnosti. Podtitulek: Čas liberálních globalistů končí. Obecně platí, že navzdory všem trikům organizátorů Davos ztrácí vliv a autoritu. Samotné fórum už nelze nazvat celosvětové. Světová ekonomika bez Číny a USA je naprostý nonsens a Davos má napjaté vztahy jak s Čínou, tak i s USA. V loňském roce zavítal do Davosu hlavní komunista planety, soudruh Xi Jinping, a zdálo se, že říká věci, které jsou srozumitelné a blízké těm, kdo se pravidelně účastní summitů WEF. Hovořil o globalizaci, světovém trhu a potřebě pokračovat v liberalizaci světového obchodu a měnových a finančních vztahů. Myslím, že soudruh Xi se dokonce snažil uklidnit Evropany, kteří se k smrti vyděsili tvrzeními Trumpa, že on žádnou globalizaci nepotřebuje. Soudruh Xi dokonce slíbil, že Čína je připravena stát se motorem globalizace. Přestože čínský komunistický vůdce pronesl ta pravá slova z pohledu liberálních globalistů, davoská sebranka, která se tříbila po celá desetiletí, byla vůči soudruhovi Xi navýsost opatrná. Nemá totiž ráda globalizaci s čínskou specifikou. Ještě méně přijatelný byl pro liberálně globalizační sebranku v Davosu Donald Trump. Loňského summitu se nezúčastnil, přesto na vzdálenost mnoha tisíců kilometrů přivedl americký prezident mnoho návštěvníků Davosu do stavu hysterického třesu. Dokážu si představit, jaké roztrpčení vyvolá, až se Trump nakonec fóra objeví u řečnického pultu. Dnes je Davos platformou, na níž z různých důvodů nejsou jeho organizátoři příliš spokojeni, mírně řečeno, s vůdci zemí představujících dvě největší ekonomiky světa. Co je to za světové ekonomické fórum? Je to jen setkání liberálních globalistů, jejichž čas končí. Tak to bylo k Davosu a nyní se podíváme na článek, který vyšel včera na Parlamentních listech a který má titulek Co udělá Brusel s demokraticky zvolenou vládou, která se mu nelíbí? Zavřou se banky a země je na kolenou. Ekonomka Švihlíková vypustila na veřejnost další ohromující zprávy k Řecku. Německo skupuje výdělečné řecké přístavy a letiště za zlomek ceny. I ta Čína byla oproti tomu vstřícnější. Nemocnice, školy, úřady, kde se přes zimu netopí. Pacienti v nemocnicích, kteří si musí kupovat obvazy. Unie ve vleku německých a francouzských bank, které způsobily základ nesplatitelného dluhu Řecka. I to zaznělo na besedě s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou a Kostasem Civosem z Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nad jejich knihou Řecká tragédie, kterou představili v městské knihovně v Plzni. Hovořilo se také o hliněných nohách eurozóny či o německém šovinismu, který v Německu vyvrcholil dokonce i napadáním řeckých restaurací. Němci by si také prý rádi přivlastnili bájný Olymp, když už Akropolis není na prodej. Proč jsme se vrhli na společné téma? Nejdříve nás mrzelo a pak rozčilovalo, jakým způsobem se u nás začala popisovat řecká dluhová krize. V roce 2010 to bylo využito i ve volbách, uvedla na začátku ekonomka Švihlíková. Podtitulek Opatrně s eurozónou. Kniha není jen o Řecku, je to případová studie toho, jak dnes funguje Evropská unie a eurozóna. Na jednom nejkřiklavějším příkladu ukazuje, jak ve skutečnosti probíhá mocenský zápas uvnitř eurozóny. U nás se tu a tam vynoří téma eura a eurozóny a na tomto případu se nám podařilo ukázat, že není ideální do eurozóny vstupovat, alespoň do té doby, dokud funguje, jak funguje a trestá určité země. Nejen Řecko, ale i Kypr, Irsko, Portugalsko, Španělsko. Pokračovala hned dále. Civos ji doplnil slovy. Pokryli jsme vývoj od roku 2009 do dneška. Vadilo mi paušální démonizování mých krajanů ve většině médií. Vycházím z pozice, že nejsme žádné holubice, ledacos jsme pokazili, máme svůj podíl viny. Ale nechceme sloužit jako obětní beránci zájmům nějakých cizích velmocí. Řecko hlavně po druhé světové válce patřilo k západu, ale nepředstavovalo typickou západní demokratickou zemi. Měli jsme období, kdy vládly vojenské režimy. Naše ekonomika nebyla nijak vyspělá. Řekové chodí hodně k volbám, až 80%. Třetí nejsilnější strana je nacistická strana Zlatý Úsvit. Nyní nám vládne levicová vláda, která vyhrála přesně před 3 roky pod heslem Naděje. Slibovala, že bude vyjednávat nové podmínky k nastartování naší ekonomiky s věřiteli, ale po půl roce přišel zlom hned po referendu. Dopady pro řeckou ekonomiku a společnost jsou, hledal chvíli vhodná slova Řek, žijící trvale v České republice, nenapadá mě lepší výraz než katastrofické. Řecko za tu dobu přišlo o 1/4 svého hrubého domácího produktu. Neexistuje nikde případ země, která by v mírových podmínkách ztratila téměř polovinu svého hrubého domácího produktu. Schudla, pod hranicí chudoby žije 1/4 společnosti. Podle mě je největší dopad ten, že elita národa, mládež, lidé, kteří umí cizí jazyky, mají diplomy, odchází z Řecka. Za těch 9 let tak odešlo 500 000 mladých lidí. To je největší rána, která bude mít dalekosáhlé dopady nejen na ekonomiku, ale i na demografii a budoucnost mé země. Tak to se nedivím tomu pánovi Civosovi, protože musí být strašně těžké toto říkat o své vlasti. Podtitulek: Problém bank. Řecko jako za války. Švihlíková pak pokračovala. Moje oblíbená činnost je vyvracet mýty, takové, že žijeme v tom nejlepším ze světů a jak jsme na tom dobře. Tady chci vyvracet mýty, jak si Řecko všechno zavinilo jen samo, jak musí splácet dluhy a jak eurozóna dělá všechno proto, aby mu pomohla. To je prostě x lží vedle sebe. Řecko má podle autorů knihy 2500 ostrovů. Ne všechny jsou samozřejmě obydlené, ale stejně jde o obrovské náklady, protože tam musíte mít dopravu, školu, lékaře, policii. To jsou obrovské náklady, které si kompaktní území, jako je naše, vůbec neuvědomuje. Pořád se řeší, jak se řečtí důchodci válejí pod olivovníkem, pijí ouzo a nic nedělají. Taky jsem se na to pořádně podívala. Řekové třeba mají delší pracovní dobu než je v Německu. Obrovské, neuvěřitelné výdaje jdou na zbrojení. Jsou to ty největší částky v rámci NATO. A je tam plno skandálů. Navíc množství zakázek je pro německé zbrojařské firmy, konstatovala Švihlíková. pak na chvíli zabrousila do historie. Málo se ví, že v dějinách už bylo hodně pokusů o měnovou unii, dokonce už v 19. století. Například skandinávská či latinská a všechny se rozpadly a skončily špatně a přežila jen jedna jediná, německá, která byla završena sjednocením Německa roku 1871. Ukazuji z různých úhlů pohledu, že taková měnová unie může přežít jedině tehdy, když se změní v unii politickou. To by se mělo u nás vědět a minimálně o tom diskutovat. Gro na začátku bylo, že hlavními věřiteli Řecka byly německé a francouzské banky. To, co se v té době Merklové povedlo, bylo, že tento problém bank, které byly věřiteli, přenesla na problém celé eurozóny, že je to problém všech. Odhalila problém Švihlíková. Ukazuje se, že peníze, které posílají věřitelé, jdou na zablokovaný účet. Řeckým lidem z toho jde 5% a to ostatní jde zpátky. Nikdy se nezachraňovalo Řecko. Od začátku se zachraňovaly německé a francouzské banky. Ale bylo to prezentováno jako záchrana Řecka. Jeden z těch důvodů podle mě bylo, aby se Řecko ukázalo jako exemplární příklad. Takhle dopadnete, když budete zlobit. Řecko je exemplární případ totálního selhání. Jeho dluh není menší, než byl. Je větší, protože ten dluh je nesplatitelný. Dokonce i Mezinárodní měnový fond říká, že ten dluh je nesplatitelný a že se musí velká část odpustit. Řecká ekonomika je v katastrofálním stavu. Když ztratíte čtvrtinu HDP, tak je to srovnatelné s válkou. Šokovala přítomné známá ekonomka a autorka řady publikací. Řecko bylo také donuceno k tomu, aby privatizovalo. Oni do svého privatizačního programu byli přinuceni zahrnout letiště, přístavy. Asi vás nepřekvapí, že to hlavně kupují Němci. Je to pár měsíců, co byl v Řecku na návštěvě francouzský prezident Macron. Ten zosobnil to, jak dnes funguje Evropská unie. Vyjádřil se v tom smyslu, že je hrozné, jak se to tam privatizuje, a řekl Ciprasovi něco jako: nás mrzí, že jste tolik věcí zprivatizovali kvůli Němcům, zprivatizovali těm Němcům, my jsme chtěli, aby i na Francouze něco zbylo. No to je neuvěřitelné, vážení přátelé. Pokračujeme. Ministr financí pak uvedl, že přístav Pireus, strategický a jeden z největších na světě, koupili Číňané, ale ti z Řeky vyjednávali důstojněji než ti v uvozovkách partneři z Evropské unie. Samozřejmě, že šlo o biznis, ale jednali s nimi s větší důstojností. Vyzvedla Švihlíková na světlo další nepříliš publikovanou věc. Podtitulek: Bič nikoliv na bohaté. Na Řecko byla podle Švihlíkové aplikována katastrofálně nefunkční politika, která nesplnila žádný z účelů, který měla. V posledním půlroce dochází k malému uvolňování informací. Jeden z posledních případů byl šéf skupiny věřitelů z Nizozemska a ten, když se jednalo o půjčkách, tak tam dokonce řekl, že Řekové všechno utratili za chlast a ženské. Takhle se vyjadřuje klíčová osoba Evropské unie. Navíc jde o lež jako věž a v nedávném rozhovoru přiznává to, co někteří politici říkali před 7 nebo 8 lety. Ano, my jsme zachraňovali francouzské a německé banky. Řecku z toho šlo minimum. Pravda velmi pomalu vyplývá na povrch. Ty ekonomické nástroje, které se aplikovaly na Řecko, a bylo to i v případě Portugalska, Španělska, Kypru, Irska a Itálie, to byl takový bič. Prostě škrtat na sociálních výdajích, šetřit na důchodcích, zvyšovat daně, ale nebudeme si všímat bohatých Řeků, kteří si ulévají peníze ve Švýcarsku. To se nechávalo stranou a nikoho to nijak netrápilo. Otázka je, co uděláte s vládou, kterou si lidé demokraticky zvolí, ale centru, tedy Bruselu, se nelíbí. Ta Syriza byla úplně rozdrcena. Co uděláte? Zavřete banky a v tu chvíli máte tu zemi na kolenou. V tomto ohledu je tato řecká zkušenost strašně důležitá. Je to silný případ, který odhaluje, co je za všemi těmi řečmi o evropských hodnotách, jak je Evropská unie krásná a jak jsou si tam všichni rovni. A tyhle s prominutím keci nemají s pravdou nic společného. Pustila se ostře do Evropské unie Švihlíková. Je to i velká lekce pro nás, protože my jsme to rozhodnutí, kdy vstoupit do eurozóny, neučinili. Za sebe říkám, zaplať pámbů. Je třeba vědět, jak se nakládá se zeměmi, které se dostanou do problémů. Ano, Řecko na tom mělo velký kus viny, ale nebylo to všechno jeho zapřičiněním. Podtitulek: Nesvéprávné Řecko rovná se protektorát Německa. Diskuze začala otázkou ženy středních let k řeckému dluhu. Podle Švihlíkové probíhá střet německých postojů a MMF. Němci nechtějí Řekům odepsat nic. Je to paradoxní, protože když se vrátíme do 50. let, tak Řecko odpouštělo bývalému nacistickému Německu dluhy. Ironie dějin nemůže být větší. Mezinárodní měnový fond má vnitřní kontrolní orgán, který velmi skritizoval působení v řecké krizi. Je doloženo, že v případě Řecka MMF pravidelně porušoval svoje vlastní předpisy. Německo říká, Řecku neodpustíme ani cent a Mezinárodní měnový fond na to, my nevstoupíme do toho programu, pokud nedojde k výrazné úlevě dluhu, protože je nesplatitelný. To bylo jasné již v roce 2009. Podle posledního vývoje se mi zdá, že je trochu větší naděje na to, že by Řecko mohlo dostat nějakou úlevu. Ale jakou, to vám nedokážu říci. Rozohnila se ekonomka. Prostě Řecko není suverénní země. Vždyť co musí dělat za programy, co muselo všechno prodat a co ještě prodá? Je prostě v tuto chvíli německý protektorát. A nejsem jediná, která to říká. Třeba američtí ekonomové, Řecko prostě není suverénní země a to je obrovské varování. Tsivos pak pokračoval slovy. Řecký dluh je tak vysoký, že je nesplatitelný. Moje země je protektorát, kdy Německo a další země mají pod drobnohledem všechny veřejné výdaje, které povolují, jak jim to vyhovuje. Současná vládnoucí strana Syriza je karikatura politického programu, který prezentovala před 3 roky. My, co žijeme v zahraničí, nemůžeme volit, protože máme obrovskou diasporu, asi 4 miliony. Každý čtvrtý Řek žije za hranicemi. Abychom se zúčastnili voleb, musíme přicestovat do země. V lednu 2015, když se konaly volby, tak jsem tam přicestoval a volil jsem pro Syrizu. Cyprase. Dnes jej nepoznávám, stejně jako převážná většina nejen jeho voličů, ale i krajanů. Jde o degradaci veřejného politického života, konstatoval smutně. Švihlíková to okomentovala slovy. Proč byste dělali politiku, když ji dělá Berlín? A Tsivos pokračoval. Řecko je v tomto asi zvláštní příklad. Cizí zájmy zde hrají velkou roli. Je otázka, nakolik ta společnost a její ekonomika funguje jenom pro cizí zájmy a nakolik slouží místním lidem. Podtitulek: Eurozóna na hliněné noze, aneb co uchvátí, nevydá. Starší muž se pak zeptal, zda by Řecku nepomohlo vystoupení z eurozóny. U nás panují názory, že Řekové svoji ekonomiku projedli, že měli vysoké platy, důchody vyšší než u nás. To tady někteří politici prezentovali. A dělala by jiná strana, která by se dostala k moci, jinou politiku? Švihlíková odpověděla, že eurozóna stojí na jedné noze a ta je ještě k tomu chromá. Hledalo se řešení a mocensky, hlavně podle Německa, bylo vybráno, aby ten problém se dal na celounijní nebo celozónovou úroveň a žádný odchod z eurozóny. Mohlo by se Řecko vrátit ke své vlastní měně? Teoreticky ano. Ministerstvo financí mělo rozpracovanou nouzovou variantu vládních poukázek, které by se začaly na chvíli používat. Ekonomiku by to ale velice zasáhlo. Byl výběr mezi tím prodlužovat agónii s eurem nebo udělat řez a zažít velkou, ale možná krátkou, velikou krizi. Navzdory tomu Řekům návrat k drachmě se zdál deprimující. Není to nemožné vrátit se k vlastní měně, není ale rozpracován žádný postup, jak to udělat. Jednou jsem napsala článek, co eurozóna jednou schvátí, nikdy více nenavrátí. Řecko si bylo vědomo, že dováží třeba léky a tam by byla devalvace drachmy velmi nepříjemná. A jestli by někdo dělal něco jiného? Program Syrizy nebyl vůbec špatný, zhodnotila vítěznou stranu řeckých voleb ekonomka. To nebyl nerealistický program, uváděl, co je třeba opravit, kde jsou daňové úniky. To nebylo naivní, snílkovské, ale jedním z hlavních bylo, že ekonomika, která je na dně, musí splácet dluh. Musíte ji postavit na nohy a upravit splácení. Ale Syriza byla donucena se úplně podvolit. Řecká krize tedy ukázala, že volby jsou u těchto zemí úplně zbytečné. Jste donuceni dělat jednu stejnou politiku. To je právě to. To není demokratický deficit, to je absolutní porušení demokracie. Až jsem se divila, jak toto dobře popsali američtí ekonomové, kteří poukazovali na to, jak bylo Řecko nejen ekonomicky zdecimováno. Vzpomínky na drachmu také nejsou nejlepší, přidal se Civos. Po vstupu Řecka do eurozóny většina mých krajanů viděla, že mají blíže k bohatším státům. Co se týče dalšího politického vývoje, vidím, že u většiny mých krajanů panuje veliká frustrace. 30-40 let po pádu vojenské diktatury panovaly dvě politické strany, které dohromady dostávaly asi 90% hlasů. Syriza před rokem 2012 měla jen 4%, pak dostala 36%. Jestli dnes existuje nějaká politická síla, která by dokázala vyvést Řecko z problémů, tak druhá největší politická strana je Nová demokracie. Otázka je, kolik lidí přijde k volbám. Jak dluh vznikl a šlo mu zabránit? To byla otázka staršího muže z publika. Švihlíková reagovala slovy. Nelze popřít, že Řecko mělo problém s výdaji a příjmy, ale nebylo tím specifické, tento problém měly všechny země. Pro zajímavost, která země byla v roce 2007 zadluženější z hlediska veřejného dluhu? Bylo to Německo nebo Španělsko? Španělský dluh byl vůči německému poloviční. U Řecka hrály velkou roli zbrojní výdaje, které jsou naprosto enormní pro tak malou ekonomiku. Řada bohatých Řeků neplatí daně, měla různá osvobození, ulévala si peníze do Švýcarska a jinam. A pak jsou náklady na obhospodařování svých ostrovů. Že byla chyba vstupovat do eurozóny, to vám řekne každý ekonom. V tu chvíli máte jednu monetární politiku, jedno centrum, které řídí z Frankfurtu nad Mohanem. podtitulek Když dluh nakynul a neb jak ne zachránit cizí banky. Takže to ne je tam v závorce, čili zachránit i nezachránit mají na mysli. V roce 2001, když se začínalo s eurem, tak mělo Německo podle Ilony Švihlíkové velké problémy a bylo ve špatné kondici. Byly sníženy hlavní úrokové sazby kvůli Německu. Tomu to pomohlo, ale ostatní země, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Irsko, byly v úplně jiné fázi a u nich to vedlo k přehrátí ekonomiky. Mohutně se investovalo někde do stavebnictví, třeba ve Španělsku, někde to byla větší spotřeba, někde soukromá, někde vládní, ale vedlo to k tomu, že investoři začali vnímat celou tu eurozónu jako jedno dluhové území, což byla jejich chyba. Tím pádem byly snazší cesty k úvěrům a stalo se, že země, které měly přebytkové ekonomiky, typicky Německo, začaly půjčovat těmto zemím na periferii. Recyklovaly svoje přebytky. Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr měly velmi silnou expozici německých a také francouzských bank a ty půjčovaly s tím, že riziko je minimální. Tímto způsobem ten dluh nakynul s tím, že velká část toho soukromého dluhu se stala veřejným. Řada zemí, třeba Irsko, zachraňovala svůj bankovní sektor, takže soukromé dluhy se staly dluhem státu. Proto ta expozice německých a francouzských bank, které by musely padnout, protože půjčovaly na míru, ale špatně. Vytvořili si špatnou expozici, ale protože se nechtělo dovolit, aby banky tohoto centra padly, tak se problém přesunul na státy. Někde byl problém větší než u Řecka, někde menší. To v případě Portugalska, ale logika byla všude stejná. Problémem je, že ta eurozóna funguje pořád velmi asymetricky. Civos k tomu dodal, historicky a paradoxně ten dluh Řecka vznikl ještě před vyhlášením nezávislosti země v roce 1830. První půjčky byly poskytovány v roce 1825 britskými bankami. Prostě delegace povstalců se vydala do Londýna a podmínky byly opravdu tvrdé. Poskytnout peníze někomu, kdo ještě nemá svůj stát. Na druhé straně díky těm půjčkám přestali být Řekové považováni za něco jako teroristy. Řecko vzniklo v nejchudší periférii tehdejší Osmanské říše. Britové, Rusové, Francouzi, kteří povstalcům poskytli své peníze, začali mít zájem na tom, aby jejich revoluce byla úspěšná. Peníze nebyly poskytovány z nějakého altruismu. První splátky byly spláceny Britům až v roce 1930, tedy po 100 letech. Je to celá série krachů a znovuzrození této země. Samozřejmě máme svůj podíl na tom, jak ty dluhy vznikly, ale souvisí to i s dějinami naší země a kde se nachází. Podtitulek Řešení privatizací. Dotaz mladšího muže byl na zlatý úsvit. Jak se pak krize promítla do zdravotnictví a proč se dříve neprivatizovalo? My jsme si to tady hrdě všechno zprivatizovali, vy jste byli chytřejší, posteskl si. Byly argumenty, proč bulharský důchodce může žít se 200 eury a řecký žít nemůže. 20 řeckých letišť byla privatizována Fraportem, což je německá polostátní firma. Ale to nejsou ztrátová letiště, to byla ta nejziskovější, nejvýnosnější, posteskl si Civos. Tím, že země je v krizi, tak se to prodává za babku, přidala krátký komentář Švihlíková. Civos pak pokračoval. Před krizí neonacisté ze Zlatého úsvitu představovali marginální politickou stranu. Když zklamali ty dvě dominantní, i tyto extremistické nálady k nacionalismu a populismu se zvedly. Ano, Zlatý úsvit je třetí nejsilnější stranou v řeckém parlamentu. Jejich preference se ustavily na 7% a tam kulminoval jejich politický vliv. V podmínkách, ve kterých se nachází řecká společnost, to má své postavení, přičemž to nechci nějak ospravedlňovat a nejsem na to hrdý. Na druhé straně i v ostatních evropských zemích tyto extremistické nálady v poslední době rostou a někdy mám pocit, že v těch veřejných prohlášeních naši neonacisté jsou poněkud umírněnější ve srovnání s tím, co slýchám třeba i tady v České republice od představitelů některých politických stran. Co se týká zdravotnictví, tam ty dopady krize jsou nejsilnější. Je pravda, že Řecko hodně rozhazovalo nejen v této oblasti, ale právě ve zdravotnictví a školství jsou ty dopady nejvíce vidět. Máte nemocnice, kde se netopí. Byl jsem v Řecku před 2 týdny, tam ta zima je stejná jako tady. A umíte si představit, že půjdete do nějaké veřejné budovy, kde se netopí, protože nejsou peníze, aby se topilo? Nejsou peníze na to, aby se zajistily základní hygienické potřeby. Sestřičky posílají vašeho příbuzného, aby vám koupil obvazy. Pokračoval za šumu v sále spoluautor publikace. Na druhé straně musím říci, že nynější přístup personálu je ličtější. Dopady na řeckou společnost by byly tvrdší, kdyby v Řecku nefungoval institut široké rodiny. Nemohu generalizovat, ale solidaritu, kterou vidím mezi příbuzenskými vztahy, tak bych si přál, aby byla i tady. Podtitulek Zbrojení. Toho se škrty netýkají. Následoval dotaz muže na zbrojení. Je paradox, že zbrojí proti Turecku, stavěl se tam velký příkop a zeď. A co Bulhaři, kteří nyní radostně spějí k eurozóně? Nacházíme se ve velmi citlivé oblasti. Historicky má Řecko konkurenční vztah vůči svému silnému sousedovi, jako je Turecko. Každá země kupuje více a více zbraní. Řecko, a nejen před krizí, se nachází mezi 10 zemí, které nejvíce kupují zbrojní systémy. Odpověděl Civos a Švihlíková dodala, tam škrty nejsou. Civos pak pokračoval, jsme po Saúdské Arábii, Bahrajnu, Turecku. Když se podíváte na NATO, když je Česko kritizováno, že málo dává na zbrojení, tak Řecko je na 2. nebo 3. místě. V době největší krize. Macron nám říká, dělejte škrty v sociální sféře, ale nekoupili byste od nás nějakou ponorku, nějaké letadlo? Téměř žadoní hlava země galského kohouta. Až Vyhlíková připomněla velkou korupci z hlediska Siemensu. Civos pokračoval, vidíte to i v Česku, kde je nějaká velká zbrojní zakázka, tam je i skandál. Nechci hovořit o olympiádě, o bezpečnostních systémech, které nám byly vnucovány. Největší prostředník v prodeji německých bezpečnostních systémů Siemensu do Řecka, tak toho se naše justiční orgány již 10 let snaží dostat z Německa, posteskl si. Byla snaha došlápnout si na Řeky, kteří neplatí daně, třeba rejdaře, ale tomu se věřitelé nevěnovali, jen chtěli škrtat na penzích sociálním systému. A k Bulharsku, pousmála se Švihlíková, možná, že to je jen rétorická figura, protože nyní 5,5 roku předsedá Evropské unii. Považuji to z jejich strany za nemoudrou politiku a u nás to platí také. Vůbec se prý také nemluví o Finsku. Málo kdo ví, že bylo obrovsky poškozeno eurem a 5 let procházelo velikou krizí. A tam to nesvedete na to, že se Finové válí pod olivovníkem, glosovala ekonomka. Podtitulek Olympiáda podle pražského exprimátora. Megabiznis. Dotaz staršího muže se týkal olympiády. Naši politici nám vysvětlovali, jak úžasné by bylo jí mít, jaké jste dostali miliardy. Třeba pražský primátor Bém, konstatoval tazatel za smíchu obecenstva. Prvotní rozpočet olympiády byl 3 miliardy eur. Nakonec nás stála 15. Nechtějte vědět, kam všude šly peníze. Platili jsme za bezpečnostní systémy, které jsme ani neviděli. Konstatoval Suše Civos, a Švihlíková dodala, že dělat olympiádu si mohou dovolit jen velmi bohaté země, protože to je ze své podstaty velmi ztrátový biznis. Nehledě na to, že se na ní chtějí napakovat nejrůznější lidé, představa, že by Řekové žili jako Němci, mě upřímně řečeno děsí, konstatovala poté sarkasticky. Podtitulek: V protiřeckém šovinismu vedou Němci a Holanďané. Následoval dotaz ženy na imigranty, na které Řecko dostalo velké peníze. Civos odpověděl: Je pravda, že jsme přijali největší počet migrantů. Podmínky, ve kterých žijí, jsou opravdu nedůstojné. Dokonce Česká republika poslala do Bulharska a dalších okolních států policisty, aby chránili hranice s Řeckem, jako se členským státem EU, zatím je vykřičník. Byly nám poskytnuty nějaké peníze, ale nakolik stačí? Máme jinou zkušenost. Před 100 lety tehdy 4milionové Řecko přijalo 1,5 milionu uprchlíků z tehdejší Malé Asie. Náš postoj je tedy poněkud jiný než postoj české společnosti. A nevyčítáte nám to, že máme odlišný postoj? Jestli se nemýlím, ještě hluboko před jugoslávskou krizí jsme přijali spoustu řeckých dětí a mladých lidí. Jak se na nás díváte, když bývalý prezident Klaus o vás prohlásí, že si sedíte a popíjíte ouzo? Zazněl další dotaz. Načež se z publika ozvalo: Vždyť je to blázen. Civos přítomné uklidnil: Kolik Řeků ví, co řekl Klaus? A také Zeman, když se jej ptali, kdy Česká republika přijme euro, tak říká, až bude vyhozeno Řecko, což mě jako Řeka uráží. Švihlíková pak tvrdě pokračovala. Skutečně se rozvinul vůči Řecku takový celoevropský šovinismus. To by v Evropě nemělo co dělat, abychom systematicky uráželi a ponižovali národ. Je to cítit i u nás, ale obrovsky v Německu. O tom se u nás ani neinformovalo, ale v Německu se útočilo na řecké restaurace. Když jsem četla ty diskuze, to se nedalo. A také Nizozemí. Ten postoj šovinismu z hadr musí splatit každý cent a my to z nich dostaneme. Ať klidně prodají Akropolis, my Němci si koupíme Olymp. Schäuble, který s Řeckem zacházel nechutně a tvrdě, byl kvůli tomu nejpopulárnější německý politik. Ten tlak byl nesmírně silný a pořád je. Podtitulek: Kreativita v účetnictví. Řecko provádělo takzvané kreativní účetnictví ve svých statistikách, aby opravovalo veřejné finance, kritizoval do vlastních řad Civos. Ale Řecko nebylo jediné, bylo jediné, které nedodržovalo tolik konvergenčních kritérií, ale nedodržovala je ani Itálie, včetně Belgie. Francouzi i Němci přehodnocovali své zlaté rezervy, aby splnili kritéria, a vědělo se o tom, nebrala si servítky ekonomka. Normálně se to probíralo v roce 2002 na Vysoké škole ekonomické. Lež a pokrytectví je, že to bylo pro všechny překvapením. Kreativně prostě postupoval ledaskdo, byť třeba ne tak silně. A intenzivně s tím pomáhala americká firma Goldman Sachs. Všem stoupají dluhy. Posteskla si starší žena a pochválila Andreje Babiše za hlídání státní pokladny. Stát není jako domácnost, opáčila Švihlíková a vysvětlila. Drtivá většina států svoje dluhy nesplácí, splácejí se úroky. Většina dluhů je kryta dluhopisy. A co se dělá, když vyprší jejich splatnost? Vytisknou se další. Ty dluhy se nesplácejí a rolují se před sebou. Splácí se obsluha dluhu a někdy i s tím je problém. Pokud po někom chcete, aby splácel jistinu, tak je to politický znak, nikoli ekonomický. Japonsko si třeba dluží samo sobě. Když je někdo donucen splácet, tak to znamená, že je ve slabé mocenské pozici a že si na něj někdo došlápl. To je Řecko nebo Argentina. Ne z ekonomických, ale politických důvodů. Když už ten dluh máte, a to mají skoro všichni, kromě třeba Lucemburska, tak je lepší mít jej ve vnitřním držení než v zahraničí. Neštěstí Řecka spočívá v tom, že má hlavní věřitele Němce. Kdyby to byl někdo jiný, byl by postup bezesporu jiný. Vnější věřitel je vždy zlý. O co by se mohl Andrej Babiš zasloužit podle Ilony Švihlíkové, by bylo omezení daňové konkurence mezi zeměmi. K tomu se již něco dělá. Jde o to, jakým způsobem se zdaňují nadnárodní firmy. Ne tam, kde je činnost, ale kde je matka. To je problém, jenže ono se nechce. Ale existuje to třeba v Kanadě. Nás prostě nezajímá, kde máš matku. Tady máš tolik zaměstnanců, takové prodej, je tržby aktiva, tak takové daně budeš platit tady. To jde udělat a není to nemožné. Kanada má tento systém vyzkoušený v rámci svých provincií, jenže ono se nechce, pro ty firmy je lepší, aby před tím zdaněním unikaly. To je veliké téma. Všechny ty velké firmy, Google, McDonald's, Apple, všechny tyto firmy neplatí daně, skoro žádné nebo jen minimální. Teď se po nich začíná jít. Aby platili tam, kde mají reálnou ekonomickou aktivitu, ale ne kde sedí. Třeba na Kajmanských ostrovech. Ty řeči o daňových rájích poslouchám přes 15 let a jak je to prý těžké. Vůbec ne. Dnes máte tolik údajů, ale ono se prostě nechce. V závěru hodinu a půl trvající diskuze byl dotaz na postavení církve. 9 z 10 svateb se dějí v kostele. Církev je také největší majitel nemovitostí v Řecku. Argumentuje, že v době Osmanské říše neplatila Turkům, tak teď nebude platit našim. Vždy se odvolává na to, že dělá nějakou filantropickou činnost. Konstatoval na úplný závěr Kostas Civos. Milí přátelé, tak to dnes strašně uteklo, zejména ten druhý článek byl hodně dlouhý, ale doufám, že se vám líbil stejně tak jako mě. Rozhodně se nedotýkal jenom Řecka, ale dotýkal se toho, jakým způsobem se v Evropské unii jedná s některými státy a může to potkat doslova a do písmene každého. Takže doufám, že jste si ten článek vyslechli rádi. No a já se s vámi nyní již loučím a předávám slovo jak jinak, samozřejmě do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi a Soně Zikmundové, kteří dnes budou hovořit s biskupy Timotejem a Metodějem. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný poslech dalších pořadů. Ještě malá oprava, bude to pořád biskup Timotej o katolickém kléru i papeži, takže zřejmě bez pana biskupa Metoděje. Uvidíme. Mějte se krásně, vážení.
Jsem zřejmě na hlavu, když o pocty se nervu. Když proudem neplavu a raději pro Minervu přepřahám Pegasy. Přepřahám Pegasy. Jsem zřejmě na mozek, když hledám před zlétnutím přistání pod vozek a do vztyku se nutím s rizikem pro vlasy. jazykem pro vlasy. Když místo pohradu sám chodím po ulici, když smím a nekradu, jsem zřejmě na palici. Já zůstal pozadu, hniju si na vesnici rád. Samozřejmě nalepku, když nechci nové bohy, či pestrou nálepku a preferuji nohy k pohybu po zemi. K pohybu po zemi. Samozřejmě na bednu, když nevím, kolik za to, když strachem neblednu a píšu pro erato, byť zase v podzemí. Byť zase v podzemí. Pláchl jsem dozadu, výhodnou investici, lépe žít ohladu, než zdobit šibenici, svůj ostrov pokladů v domečku na vesnici, svůj ostrov pokladů v domečku na hranici, svůj ostrov pokladů v exilu za hranicí. Mám.